Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat 5 prinsip yang dipakai Allah untuk menghakimi orang yang berdosa. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 2 ayat yang ke-25. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sunat memang ada gunanya, jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Saudaraku, kita melihat di sini, sunat itu adalah lambang dalam sistem Musa. Dan memang demikian adanya. Lambang ini menunjukkan bahwa orang itu percaya pada hukum Musa. Bagi mereka yang melanggar hukum, sunat itu dianggap hina. Apa yang seharusnya menjadi kudus, malah menjadi najis. Pemikiran ini dapat diterapkan pada sakramen-sakramen gereja kita. Baptisan air itu memang menjadi sakramen gereja, kalau saja baptisan ini merupakan tanda dari karya Allah di dalam hati. Tetapi baptisan akan menjadi hinaan kalau orang yang dibaptiskan tidak menunjukkan bukti keselamatan. Dengarkanlah perkataan Paulus, sebagaimana Roma 2 ayat 26-27 mencatat demikian. Jadi, jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang membuat hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Saudaraku, penggunaan kata kiasan yang lain, misalnya istriku kehilangan cincin kawin, itu tidak berarti bahwa dia berstatus tidak menikah. Pernikahan itu lebih dari sekedar cincin kawin, meskipun cincin itu menjadi simbolnya. Mengenakan cincin kawin itu berkaitan dengan sesuatu yang kudus. Ketidaksetiaan menjadikan cincin kawin ternoda. Jika seseorang berselingkuh dan dia masih mengenakan cincin kawinnya, itu suatu penghinaan. Cincin kawin itu menjadi tidak bermakna Maksud Paulus di sini adalah bahwa sunat itu harus melambangkan sesuatu. Selanjutnya, Roma 2 ayat 29 mencatat demikian. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kita melihat, hukum Musa sudah menyatakan bahwa penyunatan itu harus dari hati. Bacalah pernyataan Musa dalam Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan kita dalam Roma pasal yang ketiga, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Saudara, kata gunanya ini berkaitan dengan surplus atau kelebihan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika bangsa Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama berdiri di hadapan Allah, lalu apa keuntungan dugaan dari bangsa Yahudi dan apa gunanya sunat? Dr. James Stifler menyatakan, apabila sunat sendiri tidak memberikan kebenaran, kalau tidak bersunat tidak menghalangi kebenaran itu, lalu apa untungnya? Pembedaan yang Allah buat di antara manusia tampaknya tidak pernah ada. Dan menurut saya, inilah pertanyaan yang sama yang kita dengar dewasa ini. Saya berpendapat demikian sebab Injil yang saya sampaikan itu menyatakan bahwa keanggotaan gereja tidak bermanfaat bagi keselamatan. Dan tata cara atau ritual yang Anda ikuti tidak ada artinya di dalam kaitannya dengan keselamatan. Saudaraku, satu-satunya yang Allah minta supaya dilakukan oleh orang berdosa adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia pasti diselamatkan. Sebelum orang itu menjawab pertanyaan itu, maka Allah tidak akan berkata apa-apa kepadanya. Setelah dia selamat, mungkin Allah akan berbicara dengannya perihal keanggotaan gereja dan baptisan. Dewasa ini kita dengar orang berkata, bukankah gereja saya, keyakinan saya, keanggotaan saya, baptisan saya itu dapat menolong saya mendapatkan keselamatan? Jawabannya adalah tidak. Hal-hal itu tetap tidak dapat membantu Anda dan saya untuk memperoleh keselamatan. Tetapi kalau Anda diselamatkan, maka hal-hal itu akan menjadi tanda dan cara menyampaikan kepada dunia tentang siapa Anda. Tetapi jika Anda belum memiliki sifat-sifat yang dikehendaki, maka keanggotaan gereja dan baptisan Anda itu hanya akan mendatangkan keburukan, dan bukannya menjadi kudus, mereka malah menjadi tercemar. Roma 3 ayat 2 mencatat, banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Saudaraku, Paulus berkata, ya, bangsa Yahudi mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, keuntungan itu membuahkan tanggung jawab. Kita perlu mengingat dengan cermat akan keuntungan yang bangsa Yahudi dapatkan karena muncul sebuah kebingungan besar di sini. Paulus menyatakan dengan jelas bahwa Allah hanya memberikan bangsa Israel sabda Allah. Inilah yang menyampaikan firman Allah. Tetapi firman Allah adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka. Allah belum selesai dengan bangsa Israel. Saya selalu menguji ahli teologi tentang hal itu. Apakah Allah merencanakan masa depan bagi Israel? Saudara, kalau Allah tidak merencanakan masa depan Israel, saya yakin Dia juga tidak merencanakan masa depan Anda. Semua yang Allah janjikan ada dalam firman Allah yang sama. Allah hendak menggenapi Yohanes 3 ayat 16, dan Allah juga akan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Dr. Stifler mengatakan mengenai Israel demikian. Keuntungannya bukan pada Allah yang menyebarkan Yudaisme dan dunia memperoleh kekristenan. Ini artinya menodai Yudaisme. Yang pertama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Mereka tidak sekedar tumpukan Alkitab, tetapi Allah mengaruniakannya kepada mereka seperti kepada bangsa Yahudi, yaitu janji-janji yang belum digenapi dan secara khusus menjadi milik mereka. Perjanjian Lama, catatan sabdanya, itu tidak hanya terdiri dari satu janji baik dari atau bagi gereja sebagai sebuah organisasi. Ini tidak memprediksikan jemaat, tetapi ini memberi pertanda akan sebuah kerajaan di mana bangsa Yahudi akan menjadi pemimpinnya dan tidak kehilangan pembedaan nasionalnya sebagaimana dalam jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, inilah salah satu pernyataan yang paling penting dan mendalam yang pernah dibuat berkenaan dengan firman Allah. Pada kata besar, para ahli teologi mempunyai pendapat yang berbeda. Dr. Adolf Sapir, yaitu seorang Yahudi yang menjadi jiwa baru, mengatakan, sudut pandangnya begitu lazim, bahwa Israel adalah bayangan jemaat, dan sekarang tipe yang digenapi itu lenyap dari horizon kita yang sekaligus tidak injili. Israel bukan bayangan yang digenapi dan diserap dalam gereja, melainkan dasar yang dengannya gereja bersandar. Itu merupakan komentar penting, dan itulah yang Paulus nyatakan bahwa bangsa Yahudi memiliki keuntungan besar. Allah memiliki masa depan baginya, dan ketidaksetiaannya tidak akan menghancurkan janji Allah. Selanjutnya, saudaraku, Roma 3 ayat 3 mencatat, jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Saudaraku, perhatikan, jika di antara mereka ada yang tidak beriman. Ini merupakan terjemahan yang lebih baik. Akankah kekurangan iman mereka menggagalkan kesetiaan Allah? Jika keuntungan bangsa Yahudi tidak memenuhi tujuan yang dimaksudkan, bukankah ini berarti ketidaksetiaan Allah kepada umatnya dibatalkan? Bangsa Yahudi gagal. Bukankah artinya Allah juga gagal? Tidak. Janji Allah untuk memberi Israel penebus tidak dikalahkan oleh ketidaktundukan dan penolakan mereka. Semua janji Allah bagi masa depan bangsa itu akan digenapi bagi kemuliaannya terlepas dari ketidakpercayaan mereka. Secara pribadi, saya bersyukur bahwa janji-janji Allah kepada saya tidak berdasar pada ketidaksetiaan saya. Kalau bergantung kepada saya, pasti sudah lama saya tersesat. Puji Tuhan atas kesetiaannya. Selanjutnya, Roma 3 ayat 4 mencatat demikian. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang, jika engkau dihakimi. Dengan kata lain, saudaraku, orang yang belum percaya yang mengajukan pertanyaan ini adalah seorang pembohong, dan Allah akan menjadikannya seorang pembohong suatu saat nanti. Mengapa? Sebab kesetiaan Allah itu benar dan tidak berubah. Betapa pentingnya hal ini. Kita melihat betapa buruknya kalau kita tidak mempercayai bahwa Allah menyerahkan anaknya supaya mati bagi Anda dan saya. Anda menjadikan Allah pembohong. Itulah yang Anda lakukan kalau Anda menolak anaknya. Selanjutnya, Roma 3 ayat 5 mencatat demikian. Tetapi jika kebenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara berpikir yang menyesatkan, akan timbul perdebatan bahwa karena ketidakpercayaan bangsa semata-mata berlawanan dengan kesetiaan Allah, maka Allah tidak akan menghukum orang-orang yang mendatangkan kemuliaan lebih besar baginya. Terjemahannya yang lebih baik adalah, apakah Allah yang tidak adil mendatangi mereka disertai murka dalam menghakimi orang-orang ini? Inilah kecaman keras yang Paulus hadapi dalam memberitakan Injil kemurahan Allah. Kalau Allah menggunakan dosa untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya sendiri, maka dia tidak seharusnya menghukum orang berdosa. Hal ini tentu saja dipakai oleh sebagian orang sebagai alasan untuk melakukan dosa. Paulus melontarkan pertanyaan dengan cara yang demikian di dalam bahasa Yunani seolah menuntut jawaban negatif. Allah itu adil. Dia berfirman, "Aku berbicara sebagai manusia." Itu tidak berarti bahwa Paulus tidak menulis bagian khusus ini disertai ilham, tetapi mengetengahkan pertanyaan dari pendirian manusia yang terbatas. Saudara, maksudnya secara keseluruhan adalah, kalau kelalimanku menampakkan kesetiaan Allah yang mengagumkan, ajaib dan tidak terhingga di dalam kemurahan Allah, maka berhakkah Allah menghakimi aku? Itulah yang Paulus tanyakan di sini. Dengan jelas dinyatakan bahwa dunia yang belum selamat pada masa Paulus itu memahami bahwa Paulus mengajarkan keselamatan oleh kemurahan Allah. Betapa indahnya, bukan? Selanjutnya Roma 3 ayat 6 mencatat demikian. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Saudaraku, jika Allah tidak berhak menghakimi kita karena dosa kita semata-mata menyatakan anugerah Allah, maka Allah tidak berhak menghakimi siapapun sebab mereka menyatakan sesuatu dari anugerah Allah yang lazim. Jawaban Paulus sekali lagi merupakan penolakan tegas dan pasti terhadap dasar pikiran bahwa Allah itu tidak adil. Perbedaan pendapat di sini adalah, jika dosa khusus ini semata-mata mempertinggi kemuliaan Allah dan kemurahan Allah, maka semua dosa akan berbuat yang sama. Jika demikian, Allah tidak mampu menghakimi dunia. Dia akan melepaskan tahtanya sebagai hakim atas seluruh bumi. Argumentasi atau pendapat yang tampaknya bagus ini pasti berpendapat bahwa Hitler seharusnya tidak dihakimi. Siapapun Anda, Anda pasti percaya bahwa ada orang yang harus dihakimi. Tetapi Anda mungkin tidak berpikir bahwa Anda sendiri harus dihakimi. Tetapi Anda percaya kalau ada yang harus dihakimi. Dan semua orang percaya akan hal itu. Selanjutnya Roma 3 ayat 7 mencatat demikian. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpa bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kita melihat kebohongan di sini maksudnya adalah dusta. Itu masing-masing pribadi bisa mengklaim pengecualian dari penghakiman Allah sebab dosanya menaikkan kemuliaan Allah. Selanjutnya, Roma 3 ayat 8 mencatat demikian. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara, dalam ayat ini, Paulus membawa argumentasinya pada kesimpulan yang masuk akal, akan tetapi tidak dapat dipertahankan. Kalau dosa memperbesar kemuliaan Allah, maka semakin banyak berdosa, semakin besarlah kemuliaan. Beberapa pihak telah salah menuduh Paulus karena mengajarkan kemustahilan ini. Ini tentu saja konyol, sebab Pauluslah yang mendesak bahwa Allah harus menghakimi dosa. Sepasti keberadaan dosa, maka penghakiman juga itu harus ada. Saudaraku, sekarang kita masuk pada bagian di mana kita mendapatkan tuduhan bersalah dari Allah terhadap umat manusia. Paulus hendak menyimpulkan bagian dosa ini dengan menaikkan umat manusia ke hadapan hakim atas seluruh bumi. Dan tuduhan bersalah itu dibuat oleh Allah terhadap umat manusia, baik terhadap orang Yahudi maupun terhadap orang bukan Yahudi, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, ataupun kaya dan miskin. Siapapun kita, tidak menjadi soal kalau kita menjadi bagian dari umat manusia. Anda dan saya bersalah di hadapan Allah. Kemudian Paulus hendak membawa kita ke klinik Allah. Inilah klinik rohani sejati, dan dokter agungnya, yaitu Allah, itulah yang akan memeriksa kita. Kita melihat ada 14 tuduhan yang dibuat, dan 6 di antaranya di hadapan hakim, dan 8 lainnya di hadapan dokter agung yang menyatakan kalau kita sakit. Kenyataannya, kita sakit dan hampir mati. Kenyataannya, kita mati dalam pelanggaran dan dosa. Inilah sebenarnya keadaan kita. Selanjutnya, Roma 3 ayat 9 mencatat demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Saudaraku, Paulus tidak bermaksud mengatakan menuduh di sini. Kata ini agak keras, tetapi maksudnya tidak demikian. Sebab Paulus tidak berusaha menuduh seseorang sebagai pendosa. Paulus sebenarnya menunjukkan bahwa Allah lah yang menghakimi dosa. Paulus beranggap bahwa manusia adalah pendosa, dan memang demikian adanya. Paulus semata-mata menyatakan apa yang sangat jelas dewasa ini. Kata yang lebih tepat adalah anggap. Sebab di atas telah kita anggap bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya ada di bawah kuasa dosa. Dia hanya menyatakan keadaan sehingga tidak ada bedanya siapapun kita saat ini, tinggi atau rendah, kaya atau miskin, baik atau buruk. Kita semua ada di bawah kuasa dosa. Sangatlah penting untuk memahami apa artinya berada di bawah kuasa dosa. Manusia adalah pendosa dalam 4 hal. Allah menilai manusia setidaknya memiliki 4 pelanggaran. Yang pertama, manusia adalah pendosa atas perbuatan. Yang kedua, manusia adalah pendosa secara alami. Melakukan dosa tidak menjadikan seseorang sebagai pendosa. Kita berdosa karena kita adalah pendosa. Yang ketiga, manusia adalah pendosa karena pertalian. Yang keempat, tingkat kehidupan manusia ada di bawah kuasa dosa. Kita semua berada di bawah kuasa dosa. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat Roma ini? Dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat apa saja hal itu. Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dan juga tentu saja di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.